الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
Эфирда Иртәнге нур программасы.
Эфирда Иртәнге нур программасы.
Тагын бер кат хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Аллаһу тааланың бийеклеген күрсәткән ике бийек шәһадәттән торган ашхаду ла илаһа илляллаһ ва ашхаду анна Мухаммад расулуллаһ, ягъни шәһадәт бирәмен ки Аллаһ тааладан кала гыйбадат кылырга лайыклы зат юк һәм шәһадәт бирәмен ки Пәйгамбәрбез Мухаммад аның расулы шушы ике бийек шәһадәттән торган ва инде безне изге гамәл, фарыз гамәл булган, намаз укырга чакырган азаннан башланган шушы җомга иртәбез дә хәерле булса иде. Безнең белән кабаттан мөхәррирбез Раил Садри, мин Ленар Хамматов, режиссер пультында Ләйлә Салахова. Исегезгә төшерәбез, без турыдан-туры эфирда эшлибез. 7:13 хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, инде шушы иртәләребез мөбарәк, хәерле булса иде. Бигрәк тә бүген җомга көн, җомга көненең әлбәттә әдәпләре безнең өчен ул төп сөннәт, төп кагыйдәләр дә шуңа күрә инде догаларыбызны кылып, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи вәсәлләмгә салаватларыбызны ирештереп, Аллаһумма салли аля сәйдина Мөхәммәд ва аля али Мөхәммәд, яки инде татар телендә дога рәвешендә җиткерсәк тә була, әмма салават нәкъ менә гарәп телендә әйтелә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, Аллаһумма салли аля сәйдина Мөхәммәд ва аля али Мөхәммәд, яки саллаллаһу алейхи вәсәлләм дип кыскарак вариантын әйтсәгез дә була, иншалла. Шулай ук инде күп итеп догалар кылып, үзебез өчен, әти-әниләребез өчен, вафат булган әти-әни әләребез, ир туганнарыбыз, кыз туганнары өчен догалар кылсак иде. Шушы көндә хәтерләсәгез, бер мизгел бар. Шул мизгелдә догалар кабул була. Шуңа күрә шушы форсатны әлбәттә кулдан ычкындырырга һич ярамас. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, инде әдәп ва әхлак сәхифәсен бүген дә без сезнең белән кунакхана сәхифәсе белән берлектә алып барырбыз. Бүген бездә кунакхана сәхифәсендә кунакта Кыддус мәчетенең, Казаныбызның Кыддус мәчетенең имам хатибы, шулай ук инде безнең баш мөхтәсибебез, яраткан хәзрәтебез Рөстәм хәзрәт Алиулин. Рөстәм хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Алла Таала җумайтыларын хәерле әйләсен, бәрәкәтле игелеклелектә булыгыз.
Амин, инде шулай булсын. Хәзрәт, менә алхамдулилла, бер яктан без инде әйтәбез, мөселманның хәле Пәйгамбәребезнең хәдисенә караганда бик гаҗәптер. Аңа шатлык килсә дә, ул Аллаһка шөкер, алхамдулилла дип әйтә, аңа кайгы килсә дә, ул алхамдулилла шатлык дип әйтә. Шуңа күрә алхамдулилла Рамазан ае бетте дибез. Әлбәттә, без моны шатлыклы хәбәрдә һәм инде кайгылы хәбәрдә итеп кабул итеп алган хәлдә әйтәбез. Алхамдулилла дип. ни кызганыч дисең дә була, һәм инде шул вакытта Аллаһка шөкер тотып чыга алдык дип тә, һәм Рамазанны үткәрә алдык дип тә әйтәбез. Инде Шәвәл көне, Шәвәл айы килеп җитте. Шәвәл айының әлбәттә үзенең дә әдәпләре бар, ул да булса шушы менә 6 көн ураза. Әңгәмәбезне шуннан башласак иде, иншалла, менә бу Шәвәл айының 6 көн уразасы, аның фазилетләре нәрсәдә, аны ничек тотарга кирәк, анда ният кылу үзгәрәме?
Әлбәттә, безнең инде Расул Акрам саллаллаһу алейһи ва саллям безгә Аллаһ тарафыннан индерелгән вазифаны шушы Рамазан айында ураза тотуны безгә ирештерде. Инде Коръан Кәримгә карасак, ул би Аллаһ Таала үзе безгә Коръан Кәримдә хәбәр итә: "Шәһр Рамазан аллази унзила фил Коръан" дип, ягъни Коръан ул айда ингән Рамазан айы дип искә ала. Һәм инде берәребез Рамазан айын күргән, язган икән, ул Рамазан айында ураза тотырга тиешлеген безгә кадәр өмәтләргә дә булган, безнең өмәттә фақат бу ураза торгызылды пәйгамбәрбез алейхиссалату вассалам торгызды, ягъни аны урынына кайтарды. Аның мәртәбәсен, аның чынбарлыкка ирештерүен, тәртибен бөтенсен ничек Аллаһ Таала элек кеге өмәтләргә буйырган икән, шул рәвештә мөселман өмәте ураза тота. Бу беренчедән. Һәм инде әлбәттә, ураза айында, Рамазан айында без инде теге күр ашасак, һәм төннәр буе, көннәр буе шушы төне буе күр ашаганлыгына инде эшкәртү белән шөгыльләнеп ята торган булсак, кысагыбызны сыйпап, әлбәттә, Рамазан айы үтте дә без симидә калдык дип әйтүчеләр бар. Ләкин Рамазанның айындагы уразаның төп максаты адам баласының нәфсесен тәрбияләү. Һәм әлбәттә, көндүз әгәр дә адам баласы әле генә дингә баса икән, әйе, дөрестән дә ул көне буе ураза тотканнан соң төне буе рәхәтләнеп үзен кәйф сафа кырып ятуы аңа рөхсәт ителә. Ләкин еллар үтеп, 1 ел, 5 ел, 10 ел рәттән ураза тотканнан соң, әлбәттә, безгә инде килгән Рамазан айын дөресрәк тиге безнең нәфсиләребезне беразны тәрбияләү өлешен караганда төнге ашауларыбызны бераз әзәйттек ярый. Ә инде без төнге ашауларыбызны әзәйттек икән, безнең көндезге уразаларыбыз безгә шушы нәфсиләребезне тәрбияләргә бер урын алачак. Һәм әлбәттә, айы буе шулай тыйнак ураза тотып чыккан кешегә Гайет көне дөрестән дә бәйрәм. Гайет дигән сүз ул бәйрәм дигән сүз аңлата. Һәм дөрестән дә бәйрәм була, ник дисәң, 30 көн бер рәттән һәр көнне көндез ашамыйча, төнлә дә тыйнак кына ашап чыккан икән, әлбәттә, шушы 30 көннең тәмамы булып нәрсә тора? Зур бәйрәм, рәхәтләнеп иртә белән гайеттан соң кайтканнан соң, гайет намаз укып кайтканнан соң, бергәләшеп утырып чәй ишүләр, ул безнең өчен бик катты зур бәйрәмгә әйләнеп кала икәнлеген аңларга кирәк. Һәм шул ук вакытта Шәвәл айындагы Аллаһ Тәаләнең бүләге дә Расул Акрам саллаллаһу алейһи ва саллям безгә ирештерә, шул 6 көн өчен шулай ук зур әҗер бирелә икәнлеген. Шулай итеп безгә 30 көн өчен 10 көн арттырылып бирсә 300 көн булса, 6 көн арттырылып бирсә, шушы 60 көн була. 360 көн әҗере бирелә. Әгәр инде елы буе ураза тоткан дигән бар бит хадис, шуңа туры килеп кала икән ул. Ягъни кеше, әлбәттә, әгәр ул Рамазан айының 30 көн уразасын тотты икән, һәм аннан соң 6 көнен тотты, ул 36 түгел, ә 360 көн ураза тоткан әҗерне ала икәнлеген без истән чыгармаска тиешбез. Шуңа күрә Шәвәл айының эчендә шул 6 көн уразаларыгызны тота алсагыз, тотып калыгыз, бик зур мәртәбәле гамәл.
Әле менә бүген безнең җомга, среда көне, инде чаршамбы көне безнең беренче Шәвәл иде. Димәк, бүген безнең 3-нче Шәвәл 1445 ел, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Хәзрәт, менә бу 6 көн ураза ул рәттән тотылырга тиешме, әллә Шәвәл ае дәвамында үзен теләгән көннәрдә тутып калар өлгереп буламы?
Әйе, менә шушы шәвәл эчендә без әгәр дә 6 көнне җисәк, шул җитә кала. Пәйгамбәрбез тарафыннан рәттән тутыгыз, беренче көннән үк тутыгыз дигән йөкләмәләр калдырылмаган, әле фақат шушы шәвәл эчендәге 6 көн турнасы бара.
Монда инде безнең хатын-кызларыбыздан сораулар килеп иреште шушы шәвәл ае уразасында. Безнең Рамазан аенда калдырган уразаларыбыз бар. Беренчерәк нәсәне тутырга Рамазанда калган уразаларны әллә шәвәлнең 6 көнме?
Әнде әлбәттә инде Рамазан аенда калдырган урсаларны тотып куйсак дөресрәк була. Ләкин безнең Рамазан айларында калдырган бигрәк тә курсаклы булу сәбәпле һәм дә имезү сәбәпле айлар буе калдырган 90 көн калдырган кешеләр булу ихтимал шулай бит инде. Алар нишлиләр? Алар әлбәттә шушы 6 көнне тотып куялалар инде әлбәттә. Шушы 6 көннән тыш, әгәр дә алар Шәвәл ае керү белән каза кылабыз диләр икән, каза кылабыз, ләкин алар Шәвәл аеның да 6 көнне югалтасылар килми икән, алар шушы 6 көн Шәвәлен шунда тотып куялар һәм дәвам итәләр каза кылу буен. Каза кылуны дәвам итәләр. Әлбәттә, алар соңгы Шәвәлнең соңгы 6 көненә калдырырга мөмкиннәр, аны уртасына куярга мөмкиннәр. Ләкин үзләре, ләкин ният вакытында, ниятне әйткәндә, автоматик рәвештә ният кылдым Рамазан аеның уразасын дип түгел, ә Шәвәлнең аеның Рәсүлебез васыятын үтәү ниятеннән ният кылдым дип ниятне дөресләргә кирәк. Шушы 6 көн өчен генә.
Безнең инде гадәттә Әрәп телендә ниятне кылырга яраталар. Алайса, мин сезнең сүзләрдән генә ният кылып карыйм. Мин дөрес калдыммы, юкмы икәнлеген сез әйтерсез. Аллаһум анавайту ан асума саума шахри шаввала. Мин аль-фаҗр илә аль-магриб халисан лиллаһи тааля.
Фатип шаһри.
Әйе, мен димәк инде саума шахри Рамадана дигән урынга хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз саума шахри шаввала килеп чыга. Иншаллаһ шушында гына айырма дип әйтик инде. Ниятдә генә иншаллаһ.
Әгәр без гарәпчә белмибез икән, фақат диге татар телендә генә әйтә алабыз. Ул вакытта инде Рамазан аеның дип түгел, ә Шәвәл аеның Пәйгамбәрбез васыят кылган 6 көненең берсен тотам дип әйтсәк тә дөрес була. Безнең үз туган телебездә әйткән очракта да ният раст дөрес була. Монда проблема юк.
Иншаллаһ, хөрмәтле радио тыңлаучылар, минемчә инде шушы урында без әдәп ва әхлак сәхифәсен бигрәк тә шушы менә безнең әдәбебезне, әхлагыбызны яхшырта торган 6 көн ураза турында сөйләшүбезне тәмамларбыз дип уйлыйм. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, темабыз бүген безнең булачак табигать турында. Шуннан да менә Рустам хәзрәт, әлхәмдүлилләһ, Рамазан аеның үткәнен генә түгел, язның җиткәнен дә сизми калдык кебек. Берничә көн эчендә Казаныбызда кар эреп юкка чыкты. Әлбәттә, районнарыбызда авыр җирлекләрендә ул хәйранга гына сузылды. Язның матурлыгын, гөлләүкләр авылларын без күрә алдык, Аллаһка шөкер. Күп җирләрдә ташулар да булды, булмады түгел. Раббыбыз Аллаһ андый җирдә инде җафа күргән, андый җирдә газап күргән кешеләргә җиңеллекләрен бирсен. Үзләренең ниндидер материаль әйберләрен югалткан кешеләргә бәрәкәт исен табарга насыйп булсын. Ләкин шушы сулыклар белән бик күп шүпләрдә килеп йөрешә җирлекләргә. Гомумән килмәсәләр дә инде яз вакыты ул ничек тә булса безнең менә табигатьне чистарту вакыты. Без беләбез, Раббыбыз Аллаһ безгә табигатьне әмәнәт итеп тапшырган. Менә бу табигатьнең әмәнәт булуын ничек итеп аңларга кирәк халыкка?
Табигатьнең әмәнәт булуын безнең өммәтебезгә Аллаһ Таалә Коръан Кәримдә ничек дип әйтә? Аллаһ Таалә Адам алейхиссәламны бар кылган турында сөйләгәндә, Адамны халифа итеп яраттык дип әйтә. Әлбәттә, монда инде Адам алейхиссәламның халифа булуыннан риза булмаган зат Иблис үзен ачыктан-ачык күрсәтә һәм шунда аның Аллаһ Таалагә иғлан иткән дошманлыгы пайда була. Ягъни Иблиснең Аллаһ Таалагә иғлан иткән дошманлыгы пайда булгандан соң нәрсәләр эшләргә ул үзенә вәгъдә итә? Әлбәттә, Адам алейхиссәламны һәм аның нәселен адаштырамын дип вәгъдә итә беренчесе. Икенчесе, җир йөзендә адәмиләрнең куллары белән Адам балаларына яшәргә урын калдырмас мондый. Аллаһ Таала асылда җир йөзен Адам балалары яшәр өчен уңайлы итеп яраткан. біздің жүрізінің 90%-ында кіші еші ала, рахатланып еші ала. Шушы 10%-ын тәшкеліккен орынларында ғына кішілер түгіл, югісе анда әлбәтті Аллахтараның бұйрығы өлән жинлер ұғылу сәбәплі, шул яқларда аларның еші еші орынлары, кіші еші алмаған орынларда, ләкін аларға да ол біктеге татлы орынлар түгіл деп әтегенде, тегі оңайлы орынлар түгіл. Шулай тіп барлыққа келдейінді, міне шушы Адам алейхиссалам жүрісіне жіберілер алдынан, мұнда вазғиетлер болғандар, бізге қадар яшаған жиндер, олар қуылған, көбісі халек болған, қалған үлеші шул тауларға, хам кіші яши алмаған орынларға қуылып біткенлер. Хам енді міне шушы нота аша, шушы яқтан, шушы яқтан ибрис келерге тырысу себебі, ол кішілерге де оңайсыз болсын үшін табиғатны юк итергә тырышымын дип вәдә иткән урыннары бар. Ни харс һәм нәсел дигән сүзләрне Аллаһ Таала әйтә, харс дигән сүзендә дә безнең кырларыбыз дигән сүз, ашлыкларыбызны халак итерм, ашлыкларын халак итүне тәэмин итерм дигән һәм нәселләрен кыруту өстендә эшләрем дигән. Һәм менә без хәзер көндә карасак, табигатькә салына торган зыяннарга карасак, ул инде әлбәттә бик катастрофуға әйләніп бара. Бір-ай-біріне аңларға тиешбіз. Бізге әр вақытына теге сыйырларының табиғатқа шығарған елілігі зиян сала деп біз өзілер біздің абзарларымызда тұтқан сарықларының газлары, якияларының тирісі табиғатқа зиян сала деп сөйлеген болалар. Ләкін бір кімді ойланмай, экологияға зиян салмай деп саналған әйберлеріні барлыққа кетірер үшін экологияға көп зиян салырға керекілігі турында бір күнде ойланбай. Міне біз теге ана шул электрон батареялар білән жүре тұрған машиналарын ғана алсақ та, аларның міне шушы батареяларын барлыққа кетірер үшін көп жерден қиметлі маддаларны алыр үшін көп жерні тармар итергә туры килә. Бик күп әлбәттә җирнең катламына керергә туры килә. Ул әлбәттә безнең зансыз калмышка күрә без аңларга тиешбез бик җаваплы эш икәнлеген. Җир йөзендә яшәү адам балалары өчен бик җаваплы эш, һәм аны адам баласы аңлап эшләр өчен динне яхшы белергә тиеш. Шуңа күрә һәрбер тармакта динне яхшы белгән киңәшче булырга тиеш дип саныйм мин. Бигрәк тә табигатькә кагылышты. Кагылышлы эштә.
Шуннан да менә җир йөзендә кеше халиф булып төшкән дип әйтәбез бит инде. Халиф дигән сүз ул теге патша дигәнне генә аңлатмый бит инде, ул ничектер җаваплы кеше дигәнне аңлатадыр бит.
Ул җаваплы гына түгел, ул менә Аллаһ Тәаләнең вакиле дигәнне аңлата. Ягъни җир йөзендә Аллаһ Тәалә Адам баласына, Адам алейхиссәламгә һәм аның нәселенә җир йөзендә вакиллек дигән. Зур җаваплы ул. Без тәкъдир эшенә тулысынча үзебезнең табигатыбыз белән эшенә кертелгән менә теге процессор булып торабыз. Адам балалары табигатның процессор булып торалар. Без аның баш мие булып торабыз. Без аны аңлап кына бетермәй адам баласы. Югыйсә адам баласының аны аңлап бетермәвесен өчен күп эшләр эшләнде. Дип әйтергә кирәк. Ягъни адам баласын дини тәгълиматлардан, дини мәгълүматтан ярагайту урынында тарафында зур процесслар барды. Шуңа күрә адам баласы аңлап бетермәгә дә адам баласы тирән үзенең җир йөзендәге ролен аңласа, менә шул аңлаган мизгеленнән ул адам баласы хәтта иенә ялгыш очып кергән чебенне дә кулы белән тотып гына чыгарачак, теге аны үтермәячәк. Шул кадәр дәрәҗәдә аның аманәт һәм җаваплылык дигән хис барлыкка киләчәк.
Шынлыктан да әйткәндә, бөтен әйберне аңлап бетерү инде бәлки кыямәт көнендә генә безгә күп нәрсәнең асыл мәгънәләре ачылыр яки серләре ачылыр. Шуннан да менә мәсәлән шул Рамазан турында бит пәйгамбер әйткән, әгәр дә сез Рамазанның никадәр бүләкләр белән никадәр фазил икәнен белсәгез, ел әйләнәсендә Рамазан булуын теләр идегез дип. Ләкин минемчә без менә ондый мәгънәләрне төшенә алмаячакбыз булай гына. акыл да җитмәячәк. Аннан соң без бит менә чыннан да ул бүләкләрне күрмибез, аңламыйбыз. Аллаһ Тәгаләне яшерде. Шуңа күрә инде минемчә менә безгә сез әйтмешли динне өйрәнеп Роббыбыздан дуга кылып сорарга кирәктер. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, бөтен шушы фәһемлекне, аңлаешны аңлар өчен хәзрәт инде алдагы сорауга күчкәнче килеп ирешкән сорауны гына биреп китик. Шушы Шәүәл ае уразасы турында инде менә бездә финиклар, хөрмә агачлары үсми бит дигәннәр бер китапта пәйгамбәребезнең медицинасы турында ач карынга бал белән салкынча су эчү бик файдалы диелгән. Авыз ашар өчен дә файдалымы? Менә шулай бал кушылган суны авыз ашар өчен куллансаң дигән сорау килгән. Әллә инде финикла сатып алырга яки балсыз гына су эчергәме?
Әлбәттә, су үзегенә дә файдалы, бал үзегенә дә файдалы. Бал белән бергә теге суда эретелгән бал да файдалы. Болар бөтенесе турында пәйгамбәрбез галәйһиссалату вассалам хадисләреннән тыш Коръан аятләре дә бар. Аллаһ Тәгалә умарта корты турында, бал корты турында сүрә индергән. Ул сүрәдә әлбәттә шушы бал кортының аның функциясе турында сөйләнелә, аңлатыла. Шуңа күрә монда теге финикларга каршы чыгу рәвешендә бездә үсми дип кенә без әлбәттә бер нәрсә әйтә алмыйбыз. Аның тегесе дә файдалы, бусы да файдалы. Гомумән, Аллаһ Тәгалә биргән бөтен ризык файдалы икәнлеген пәйгамбәрбез галәйһиссәлам хәдисләрен бөтен бергә җыеп алсак, китабул атыма вал ашриба дигән өлеш бар һәр бер хәдис синтыкында, ашау һәм эчемлекләр дигән бүлек яки китап хәтлек бар кайберләрендә. Менә теге Бухари, Муслим, Тирмизи бөтен менә 9 җыентыкны алсак, һәр берсендә азыкка кагылышлы аерым урын тоткан бар. Бу әле аерым хәдисләр тупламасы булса, калган хәдисләрдә дә азыкка кагылышлы, уразага кагылышлы бапта да берәр теге азыкка кагылышлы мәгълүмат юк түгел бар. Аннар башка эшләрдә бар, ләкин аерым да бар. Аерым да бар. Бу нәрсә турында сөйли, бу ашамлыкларның төрлелеге әһәмият турында сөйли. Пәйгамбәрбез галәйһиссәлам үзе дә ул теге күбесенең күз аллауында пәйгамбәр галәйһиссәлам гел әнә су белән финикны ашап утырган дигән фикер барлыкка килә. Бу әлбәттә дөрес түгел, мөмкинлегенә карап эш иткән. Әлбәттә, мөселманларга карата Мәккә мөшрикләренең бойкоты вакытында анда финик түгел, анда
суда юк иде.
Кипкән ипи дә юк иде. Алар өчен бик авыр чыр булды инде. Ул менә пәйгамбәрбез һәм аның сахабалары өчен бик авыр чыр булды. Шул чырда да бер вакытны пәйгамбәрбез һәм сахабалар белән урам буенча барганда, шул байкот чырында инде ул бик ачлык, бик ялангачлык вакыты булган инде. Һәм шунда барганда бер каткан ипи кичәгә табып алалар. Моны пәйгамбәрбез һәм шушында булга бергә булган сахабалар арасында бүлеп ашап җибәрәләр. Әлбәттә, анда күп түгел инде, һәр берсенә бер-ике йотымлык була инде. Шунда бер сахаба әйтә: «Вәлә тусәлүннә йәүмәйдин анин нәим» дигән аят бар. Сез кыямат көнендә, бу көндә дигән аят, йәүмәйдин бу көндә. «Вәлә тусәлүннә йәүмәйдин анин нәим» Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтләр өчен точно сорылачаксыз ди, деген нәкъ сорылачаксыз ди. Соң менә шушы, менә без хәзер каткан инде теге кибеп беткән, буялып беткән ипи кисәкләрен кабып йөттек бит инде дип әйтә. Неужели без шуның тунда да сораларбыз ди? Бу нигъмәт шул аятка керәме ди? Рәсул әкрәм шакатысыз, Рәсул әкрәм алейхиссалату вассалам әйе керә ди. Яни каткан ипи өчен генә дә соралган икән, соралачаклар икән алар. Безнең өмәтебезнең җәүһәрләре, безнең һәрберебез өчен булган теге таяныч йолдызлары, алар соралачак икәнлеге турында аларга пәйгамбәрбез раст ачыктан-ачык әйткән икән. Безнең бит инде хәзерге көндә иң гади өстәл дигәндә дә иң әз дигәндә 8 төрле азык табитын өстәл өстендә. Без этого мунсуим темсис, мунсутемли дейб утрабыз.
Сыкатқан сартык имшак.
Айе. Имшак ип ярамы икен, кайткан нашу айкен, кабелер айте кайткан ярамы икен, имшак нашу айкен, югесе ахыр гешикте, икисинде кызмашка каша, нашуша азык калдыклары дейб, біз инде әлбетте чипчарга атуларда бар кызмашка каша, бу әлбетте бір нинди кысаларға сыймаған хәл. Біз максималь рәвештә әнә шундый куркыныч гамәлдән, ризыкны кимсетүдән сак булырга тиешбез. Ник дисәгез, ризык ул Аллаһ Тәгаләнең ризык бирүче дигән сыйфатының тасвирлануы, күренеше. Менә без ризыкны әрәм итәбез икән, без әлбәттә менә шушы әрәм итүебез белән Аллаһ Тәгаләнең ризык бирүче дигән сыйфатына хыянат итәбез. Аллаһ сакласын.
Шуннан да инде бәлки кемдә кем менә авыл җирлекләренә кайтып яки Казаннан читкәрәк чыгып китеп иген кырларын йөреп кайтырлар икән һәм бер бодайның теге бер бертеге ничек үскәнен күреп шушы икмәкләрнең ничек барлыкка килгәнен белсәләр әлбәттә икенче төрле караш булыр иде ләкин ни кызганыч бар бит шундый хәтта ки инде мәзәкләр дә теге помидорлар кайбысы дигәч холодильникта дип әйтүче кешеләр бар бит теге кайбер багалар холодильниктан ала безнең әни помидорларны ипиләрдән дә теге кайдыр шкафта балар дип шуңа күрә инде ни кызганыч менә бу вакыйгалар үтсә иде шуннан да менә бу инде табигатькә кайтканда менә шул ук иген кырлары дип әйтәбез Сез әйттегез, шайтанның бер вазифасы, иген кырларын юкка чыгару, тагын нәрсә, тагын нәрсә. Шуннан да менә бу бөтенесе бер караганда бит безнең табигат ресурслары. Безгә җир ул ресурс. Табигатьтән ала торган менә сез әйткән кыйммәтле ниндидер матдәләр, нефть булсын, газ булсын, тагын башкалар булсын, алар матдәләр, металл, тагын нәрсә, алюмий, бөтенесе матдә бит. Хәтта ки үсеп чыккан бодай да Аллаһ Тәгалә теләмәсә, ул бит бодайда үсмәс иде бер караганда. Менә бу табигый ресурслар. Шуннан да аерым бер тема булса да, кыскача гына әйтеп киткәндә, безнең дә менә шушы җир шарыннан ала торган ресурсларга карата нинди бер әманәтебез бардыр бит.
Әйе, бу бик зур әманәт, табигатьтә әйтәм бит. Менә һәр вакыт үзебезнең табигатьтән алына торган байлыкны кая кулланабыз, ни өчен икәнлеген аңлау кирәк. Нәрсә өчен икән? Алдыңдан соң кая куярга белмисең дигән сәясәт дөрес түгел ул. Ләкин алдың алганда ук, алганчы ук нәрсә эшләргә икәнлеген аңлау булырга тиеш. Ә инде без теге алдың кая куярга белмисең, алдың кая куярга белмисең дигән эш белән барган очракта ул кызганычка каршы юк түгел бар, андый хәлләр бар. Ләкин ул әлбәттә безнең зур Аллаһ Тәгалә каршындагы җаваплылыкны безнең өстән төшүрми. Әлбәттә монда бит әле аңлау бер булырга тиеш. Безнең менә Аллаһ Тәгаләгә ышанган кеше ул бер төрле фикерле менә. Ул Аллаһ Тәгаләнең кушканын, тойганнарын аңлау призмасы аша дөньяга карый. Монда бит әле теге Аллаһ Тәгаләгә ышанган кешеләр белән генә җир йөзендә дөнья бармы? Монда Аллаһ Тәгаләгә ышанмаган кешеләр дә бар. Аллаһ Тәгаләгә ышанмаган кешеләрнең аларның принциплары бераз башкарак. Шушы әйбердә ул безнең гармонияны бераз юкка чыгара дисем килә. Алар киресенчә, менә мисал өчен атеизм үз вакытында 100 ел элек менә гаҗәеп инде менә 24 ел без инде 1924 елга кире әйләнеп кайтсак 100 ел алгарак. Ул вакытта бөтен дини тәгълиматларны җиңеп, Аллаһ Тәгаләнең биргән мөмкинлеге шулай булган насиплары булган, дәүләтләре булган атеизм идеологиясе барлыкка килде иде. Имансызлык, ул башкача әйткәндә имансызлык, күфер фикер системасы иде. Анда киресенчә табигать биргәнне көтмәскә кирәк, аннан йылкып алырга кирәк дигән фикер алга сөрелде. Бу фикер әгәр дә 17-нче еллардан соң бераз генә теге аз даирәдә, кешеләрнең аз даирәсендә алга сөрелсә, 20-нче елларда инде шундый теге катламны, зур катламны алганнан соң Аллаһ Субхана Тәгалә күрсәткән күрсәткән, нинди рәвештә бүтән әйберләр үсте, хәзер инде уңышны җыеп алабыз дигәндә генә Аллаһ Тәгалә яңгырлар яудырган. Яңгыр биткәнне көтә-көтә-көтә салкын килеп төшкән, салкын килеп төшеп кар яуган. Шушы кар астыннан нәрсәне ала алганнар, шуны ала алганнар, менә шундый вазиятләрдә булмаган түгел булган. Ләкин моның турында кем эшли, безгә бу популяр булмаган мәгълүмат диге бик кызык түгел мәгълүмат дип әйтәсе килә инде. Аллаһ Тәгалә шулай итеп күрсәткән. Бирмәсә бирми икәнлеген. Халкыбызга бөтенсә күрсәткән. Иманлысында да иманлысында. Шуңа күрә монда нинди дәрес алып була? Саф-сата, мәгънәсез фикергә юл куйырга ярамый. Мәгънәсез фикер иде нәрсә? Табигать биргәнен көтмә, аннан йолкып ал дигән лозунг алга сөрелде иде. Аңа юл кую сәбәпле бөтенесе иза чыктылар. Иманлысы да, имансызы да нәрсә? 21-нче елга ачлык елына кердиләр. Ягъни шундый диге бик ката күңелсез булды. Безнең бит зур ачлык булган аш шушы 20-нче елдан 21-нче елга булса берсе, икенчесе аны шушы 40-нчыдан 41-нче елга. Шуңа күрә менә бу әйберләрне без аңларга тиешбез, фикерләү системасыннан чыгармаска тиешбез. Шуңа күрә алга сөргә кирәк иманны, Аллаһ Тәгаләгә ышануны, алга сөргә кирәк тәүфиклы фикерләү системасын, әлбәттә табигатькә, чын аманәткә караган кебек карауны без бөтен яктан, дини яктан, дин кардәшләребезгә аңлатырга тиешбез. Әлбәттә, менә шушы кануни яктан караганда, ул кануннарыбыз да, законнарыбыз да максималь рәвештә табигатьне саклау ягында эшли торган булырга тиеш. Аның эшләвен дә тәэмин итәргә кирәк. Шул вакытта безнең алда бирсә, бөтен бер тәртипкә салынır һәм без яшәгән мохитыбызны саклап калырбыз дип өметләнеп калам мин.
Чыннан да инде иншааллах менә бу фикерләү юнәлешләре бездән китеп инде күңелләргә урнашсайды халкыбызның дигәндәй. Инде табигать ресурслары турында сөйләсәк бик озак сөйләп була. Минемчә, хәтта кем нәрсәләр әйтеп киткән идегез, ышанмаучылар да бар дип, инде бер бит аят бар, без җиргә тимерне индердек диеп. Һәм инде менә ышанмаучыларга бик күп кенә җирләрдә шушы аятларны китерәләр. Табигый ресурс буларак, нәкъ менә металл дип әйтсәк инде, тимер җирдән түгел, нәкъ менә каяндыр ингән дигән инде тимер таба башлагач дигән шундый идеяләр. Чөнки җир компонентлары түгел, җирдә эшләп торган компонент түгел, ә менә анда булмаган компонентлар дип әйтәләр. Инде менә Аллаһ Тәгалә үзе дә әйтә, без теге җирне барлыкка китерде, җирдә металны, тимерне барлыкка китердек түгел дип әйтә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Җиргә металны, нәкъ менә тимерне индердек дип тә әйтә. Бу менә Аллаһ Тәгалә бер знамениесе, бер аяты дип тә әйтәләр. Бит инде менә ышанмаучы кешеләргә Аллаһ Тәгалә шундый төрле өлкәләрдәге кешеләргә, төрле өлкәләрдәге галимнәргә дип әйтәгәндә, Аллаһ Тәгалә шулай урыннан тота торган аятлар җибәрә.
Аны ул фәнни рәвештә дә аны әлбәттә исбатлаганнар. Һәр бер әйбернең кояш системасы бар бит, әлеге урыш әйткәндә солнечная система дип аталган кояш әйләнәсендә булган безнең кояшка ияргән анда планеталар керә, безнең кояшка ияргән кояшның гравитациясына ияшим булган бүтән әйберләр шул кояш системасына керә инде. Менә шул нигә килгәндә, тимергә килгәндә, бүтән моддәләр менә шушы кояшның йылылыгыннан чыгып барлыкка килүе исбатланса, тимерне ясар өчен кояшның кызулыгы җитеп бетми дигән әйбер дәрестән дә исбатланган. Аны әлбәттә алар Коръәндә бар дип түгел, фәнни яктан исбатласалар, әлбәттә Коръән Кәримдә инделгәнлеге ачыкланганнан соң шаккатканнардыр дип ышанабыз инде. Әлбәттә Аллаһ Тәгалә борынгы вакыттан ук ул менә беләсезме, Коръән Кәримдә шушы Тимер сүрәсенең укуганда, Тимер сүрәсе дигән сүрә бар. Хадид дигән сүз Тимерне аңлата. Сүрәтул Хадиди Тимер сүрәсе дигән аңлата. Менә әйтерсең лә, Аллаһ Таала җир йөзен бар кылганнан соң, бөтен күк системаларын бар кылганнан соң, безнең менә бу безнең галактиканы бар кылганнан соң, әллә кая бар кылган тимерне әйтерсең лә җиргә ул сипкән кебек күз аллау килеп баса. Менә син Коръән Кәримне укыйсың, Коръән Кәримне укыганда шундый бер теге күз алдына килеп баса, бөтен галактикабыз безнең инде, безнең кояш системасы килеп баса, һәм җиргә Аллаһ Тәгалә менә шулай биргән дигән Коръән нәсәр ул нине тимерне индергән дигән мәгълүмат килеп баса. Әйтерсең лә яңгыр яуган кебек яуган ул менә тимер җиргә яңгыр яуган кебек булган дигән хис барлыкка килә, бер тиге күз алау барлыкка килә. Аны әле бу Коръәннән укыганда гына, син бернинди фәнни ачылышларны укымасаң да шулай күз алдына барлыкка килә икәнлеген әйтеп үтәсе килә. Шушы ук мәгълүматны фәнни даирәләрдә алар әлбәттә тиге үзләренең менә тиге төрле-төрле латин сүзләрен кулланып, матур-матур шундый фәнни сүзләр кулланып, менә шулай-шулай булган икән. Димәк, дөрестән дә калган металлар бөтенесе кояш системасында үзлегеннән барлыкка килү исбатланган, ләкин тимернең ниндидер параметрлары туры килми икән дип әйтәләр инде. Шуңа күрә без әлбәттә аларның бу мәсьәләдә хаталалмый икәнлеген аңлыйбыз.
Шуннан да менә без әзгенә булса да шикә китеп, инде хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, фәнни яктан да Коръәннең беразына ашышларына тукталып үттек. Хәзрәт, вакытыбыз инде әлбәттә чыгып килә, шуңа күрә тагын бер теманы күтәрәсем килә. Ул да булса, менә хәзер тиздә иншааллах безнең зиратларда өмәләр башланачак. Әлбәттә, ул да бит табигатьнең бер өлеше. Чөнки анда инде кеше бүтән төрлерәк яши, ул идәге яшәүче әхирләр табигатьне инде теге эчтән тыштан чистартмыйлар дип әйтик инде, табигать үзе генә. Һәм менә шуны чистарту башланачак хәзер тиздән. Зиратны чистарткан вакытта нинди әдәпләр башкарырга кирәк? Аның үз әдәбе бармы? Чөнки кайбер җирдә хорафатлар да бар. Алып кергән әйберне кирәп чыгара ярамый икән дигән. Шуңа күрә краска, үтәгә шардуганнарны буягына соң краска, буяу савытлары да, кисточкалар да калдырып чыгып китәләр, менә алып кергән әйберне чыгара ярамый икән дип, аның үз кагыйдәләре ниндирәк?
Диндә мәгълүмат булмаганда кешене хорафат баса. Кеше диндә мәгълүматы әз икән, диндә мәгълүматы әзрәк булган саен, кеше төрле-төрле хурафатлар белән үзен куплый башлый. Ягъни бу урысча әйткәндә, где нет веры, там суеверие преобладает теми урысча, шуның кебек. Кая дини мәгълүмат, безнең төгәл дини мәгълүмат буенча караганда, зиярат ул безнең икенче йортыбыз. Зиярат. Һәм бер вакытны бер әулия кеше барган вакытта аннан сырыйлар, кеше юл сырый инде, аннан гади кеше дигән сыраган кебек юл сырый, менә монда анда фәлән шәһәргә юлны күрсәтә әле ди, бу зияратка табан күрсәтә әле юлны, тигеләтә бу бит зиярат ди, бу шәһәр түгел ди, ул ди шәһәр ди, ник шәһәр ди, менә шәһәр нинди булырга тиеш ди, шәһәр үсәргә тиешме ди? Әйе, үсәргә тиеш. Ким имәскә тиеш, ким имәскә тиеш. Шәһәр ул тәртиптә булырга тиешме? Тәртиптә булырга тиеш. Тәртипсез генә булмаска тиеш. Тәртипсез булмаска тиеш. Менә шул зиратта шулай бит инде булды. Менә карагыз ди. Ул ди, гел киңәя, анда бер дә әзәймә кеше ди. Зиратта бит дәрестән дә халык саны әзәймә гел артып кына бара. Һәм анда тәртип ди, дәрестән дә анда хәтта тиге кеше тулысынча зиратны калдырып китсә дә, ул Аллаһ Таала әмере белән агачлар фәлән үсеп китә дә, шундый бер теге нигә әйләнә, бер матур гына урманга әйләнә дә, шулай дәвам итә яшәешен. Анда кеше керсә дә, кермәсә дә. Әлбәттә, кешегә кереп чыгу уңайлыклары булсын өчен, адам баласы зияратларын тәртиптә тотырга тиешме, юкмы? Әлбәттә, тотырга тиеш. Тәртиптә тотырга тиеш. Без анда кереп, үзе күрәсе килгән кешенең барып янына, аның янында утырып торасыбыз килә икән, утырып торырга, басып торасыбыз килә икән, басып торырга, аның янында Коръән укып дуа кыласыбыз килә икән, дуа кылырга, үзебезнең дөньяны күп киткән туганыбыз яки дустыбызның белән дустыбызга яңалыкларны сөйләп китәсе килә икән, сөйләп китергә ник дисез, алар иштә икәнлеге мәгълүм. Расул акрам саллаллам менә гамәли рәвештә бит инде хәтта Мәккә мөшрикләре менә тиге кайсыдыр сугыштан соң алар күпләп хәрәк булганнан соң Мәккә мөшрикләренең топлары инде главныйлары зурлары хәрәк булганнан соң ул һәрбер сиянына барып менә күрде хәзер күрдең мин дә фәлән син күрдең мин фәлән дигәндә пәйгамбәрбездән сораганнар алар безне ишетмиләр, скорее олар бит инде үлгәннәр дип. Юк, аларның колаклары сезнең колакка караганда да яхшырак ишетә дип хәбәр иткән пәйгамбәрләр алар бит пәйгамбәрлек аша күрәләр безнең кебек гади күз белән күрми, алар менә теге өченче, ну теге өстәге порядоклар белән күрәләр. Безнең кебек кенә гади маңа күзе күргән халык кенә түгел, һәм иштәләр дә үзләренең порядоклары белән иштәләр, дөньяны башка параметрлар белән иштәләр. Һәм менә шушы әйбер нәрсә тунда сөйли, димәк, аларга бездән мәгълүмат ачык, безгә алардан мәгълүмат ябык. То есть безнең бу дөньяга аларның юллары ябык, ләкин аларга бездән килгән мәгълүмат ишетелә, күрелә. Шуңа күрә без инде шушы зыярат эшләрен чиста тотырга тиешбез. Әлбәттә, каберлекне чистартканда менә шушы кешенең яткан өстенә басырга мәкрух кирәкми. Яннарына басып кына чистартырга тиешбез. Өстенә басмыйчан, ялгыш бассак, төшергә тырышырга тиешбез, хәтта ул иске кабер булса да. Әлбәттә, тырнаучылар белән кереп, бөтен үләнне чистартып чыгарырга рөхсәт, бөтен җыелган шупшарны зыяраттан алып чыгарырга рөхсәт, аны, әлбәттә, табигатькә зыян салмый торган рәвештә утилизация ясарга рөхсәт, болар бөтен рөхсәт. Без асыл максат зияратыбыз пөхтә, матур, чиста, тәртипле булырга тиеш. Шуның өстендә шушы асыл максат булганга күрә, шул максатка ирешү өчен әлбәттә без эшләргә тиешбез. Һәрбер авылда диярлек имам хатип бар. Менә шул имам хатипка киләсез дә, хәзрәтебез безне конституция итәләр, менә шушы зияратта тәртип булуын тәэмин итәләр дип әйтәбез дә, ул аларның һәрберсенең дини белемнәре дәрәҗәсе җитәрлек, ул тәртибен күрсәтеп бирер. Һәм әгәр дә безнең авылларыбызда һәм шәһәрләребездә имам хатипларыбызны тыңласалар, зияратка кагылышты, бөтен зияратларыбыз тәртиптә булачак дип мин инанып калам. Мин безнең имамнарыбызга ышанам.
Алхамдулиллаһ, шулай булсын. Шулай да менә мәчеткә инде хатын-кызлар да, яратлар да бер дәрәҗәдә керә алам чистартырга.
Әлбәттә, ир кеше дә хатын-кыз да керә ала, ләкин тахарат дигән төшенчә бар. Әлбәттә, ир кеше дә хатын-кыз да гүселле булырга тиеш. Хатын-кыз әлбәттә бөтен үзенең төрле халәтләреннән пак булырга тиеш. Әлбәттә, тахаратлы булу хуплы күрелә. Гүселле булу обязательно булса, тахаратлы булу хуп күренә. Ник дисез, ул зиярат пак урын, ләкин аның шундый бенә ниләре бар диге, әдәпләре бар дип әйтик. Бу әдәпләренә керә, шәригатьтә булган әдәпләренә керә, һәм ул әдәпләрне үтәсәк дөрес була безгә.
Бер караганда без бит инде бөтен гөсселле тәхәрәтле кешеләренә керәбез. Һәрберсе җирләгәндә бит инде гөсселләнеп, тәхәрәтләнеп җирләнә иншалла. Шуңа күрә без бит инде аңларга кирәк шушындый гөсселле тәхәрәтле кешеләренә керәбез. Кергәндә берәр төрле татар телендә дога яки нәрсә әйтергә кирәк? Бисмилләһ дип
кермисезме? Әсе дигәндә бисмилләһ әйтү зыян китерми, ләкин сәламу алейкум дип әйтсәк, сәламу алейкум ва баракат дип әйтсәк, бу моннан да күркәмрәк дога юк. Ник дисәгез, үлеләр аларга сәлам әйткәнне яратуы турында риваятлар бар, юк түгел. Пәйгамбәрбез инде "Ассаламу алейкум я әһлел кубур, сабактумуна ва нахну иншаллаһу бикум лахкум" дип әйтә торган булган. Моның мәгънәсе нәрсә? "Ассаламу алейкум я әһлел кубур, И кабер әһелләре сезгә сәлам булсын дип беренче сәлам алейкум алейкум. Сабак тумуна сез безне инде уздыгыз ди. Яни сез безнең алда килеп кердегез монда ди. Ва нахну иншааллаһу бикум лахкун. Хәм без инде Аллаһ бирса сезнең белән вакыт җиткәннән соң кавышырбыз дигән аңлата. Менә бу универсаль дуа. Бу дуа укта түгел, бу аларга сәлам бу. Ни дисәң, без аларга Пәйгамбәрбез шундый тәртип калдырган, бу алар өчен дуа, аларга тиң бүле, аларга дуа кылу түгел бу. Бу аларга сәлам. Пәйгамбәрбез шулай әйткән, шундый хадисләр калдырылган. Димәк, аларга сәлам бирү аларга ни файда китерә? Алар куаналар дигән риваятлар бар.
Хәзрәт инде
куаныч белән бүшегә ярый.
Бер минуттан артык вакытыбыз аны калып бара икән, безнең алдагы сахифә ул ягыз бер дога, шушы ягыз бер дога кылып алып, иншаллах тәмамласак, нур өстенә нур булыр иде.
Раббана атмим лана нурана ва хдина сабилар рашад, раббана гфир лана ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين بزغا نورلار بزنا قامل أيلام دنيا حيات بزنا جنة أيلام يا رب العالمين أز رحمتنا بزنا تشلما دنيا نكوب كتكن تغنر بز دوسلار بزنا Yurunların cennetle eyle. Bizlerge de Allah'tan bir gelişip vakit gitkenden sen cennetke varıp kırgan nasip eyle. Rabbim dünya bizde de bizge iyilik kıl. Bizge ahireti bizde de iyilik kıl. Bizde cehennem azabından dünyada da ahirette de saklap kal. Ey Rabbim siyana kaytabız senin yenge nasılıbız. Rahmetinden taşlama. Yullarga çıkanlar bizga yullarında iminlik bir yarabilelemin. Öz rahmetin bilen ey Rabbim iş başlayanlarga işlerinde umuşlarına erişirge nasip eyle. Xeyir ihsan kılırga deyip niyet kılganlar bizga xeyir ihsan kılırga nasip eyle yarabilelemin. Sadakalar bizni kabul eyle yarabilelemin. İzgi amelerimizin kabulü ile yarabilelemin. Atanlarımızda karata tərbiyeli, tərtipli balalar bulurga bizga nasip eyle. Siyana kitabı sizin nasırıbız. Bir rahmet ki erhamır rahimin. Allahu Ekber.
Amin. Allahu Ekber. Kabul kısın şuşa dağalarımız. Hürmetli radyo tonlaşılarımız. İsegizge tüşürebiz. Bugün biz, bizim kazanımızın baş mühtesibimiz. Şulay yok. Kazanımızın Kıddus Meşidinin İmam Hatibi. Rüstem Hazret Valiulim bilen. İndi... Шушы язгы җиллектә дә бигрәк тә булган актуаль мәсьәләгә табигать мәсьәләсенә, табигатьне чистарту, табигатьне саклау, табигатьнең әмәнәтлеге турында сөйләшеп үттек. Шәм хәзрәт бүген монда килгәнегез өчен, аңлатканыгыз өчен, дуаларны өйрәткәннәрегез өчен инде Аллаһның рәхмәте, сәламе ва баракаты булсын. Гыйлемнәрегез һәр вакытта артып торсын. Сезнең белән сау булашабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Аллаһ тәгалә һәрберебезне бәхеттән айырмасын.
Амин, шулай булсын.